Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe conturile noastre de Facebook, YouTube și TikTok. Vorbim astăzi despre o propunere care face valuri în spațiul public. Propunerea venită din partea mediului de afaceri ca România să fie reorganizată administrativ. La 15 județe, cu mult mai puține orașe, deci o parte dintre orașe nu-și vor mai merita acest statut, și cu foarte puține comune. Comune care să aibă 5.000 de locuitori. E o discuție care se adaugă celei despre gaura care trebuie acoperită la buget, deci e cu atât mai inflamată. Așa că o să discutăm despre toate cu inițiatorul propunerii, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. Bun venit, domnule președinte!
Bine v-am găsit!
Cum arată propunerea? Și de ce e importantă nu doar pentru statul român care nu se mai poate susține birocratic, ci și pentru companii, pentru mediul de afaceri?
Să știți că m-am uitat în arhivă și propunerea noastră are o vechime din 19 februarie 2020. Din păcate, exact pe aceeași structură, din păcate, probabil la vremea respectivă nu exista noțiunea de azi de găuri la bugetul de stat, și nu și-a găsit o audiență atât de mare acea propunere la vremea respectivă ca cea de azi. Demersul nostru a plecat foarte simplu, de la, dacă vreți, scăderea cheltuielilor de administrare ale statului, de a crea un stat cu un confort bugetar suficient ca să mențină proiectele de infrastructură existente, pe de o parte, și pe de altă parte de a ieși pe piața națională și internațională cu un cod fiscal care să atragă investițiile în țara noastră, investiții în producție de bunuri de larg consum care să satisfacă apetitul consumatorului român. Pentru că un lucru care ne preocupă pe noi la cameră și din păcate preocupă foarte puțin pe guvernanți este deficitul balanței comerciale care a ajuns la 34,1 miliarde de euro față de 28,3 în 2021, față de 23,8 în 2020 și, dacă vreți să mă duc mai în timp, față de 8,7 în 2015. Deci, anul trecut am importat de 126 de miliarde de euro. Mai glumim câteodată și spunem că am ajuns țară de Black Friday. Cred că este necesar până se dezmeticește capitalul autohton să aducem acele investiții în producții de larg consum ca să satisfacem acest apetit. Nu mai putem să atragem investitorii cu forță de muncă multă și calificată că e de domeniul istoriei. Nu putem nici să le oferim teren spre producție pentru că am retrocedat toată litosfera. Noi nu suntem în stare, de exemplu, să facem ce a făcut Orban la Debrețin, să-i ofere un perimetru uzinelor BMW. Noi trebuie să trimitem uzina să-și cumpere teren de la un latifundiar. Și atunci ce ne mai rămâne ca atu? Un cod fiscal permisiv, fiscalitate joasă și predictibilă pe termen lung. Cum se poate realiza acest lucru? Prin reducerea cheltuielilor administrative ale statului. Noi am dat o ipoteză de lucru cu aceste 15 curs de apel. Știți, n-aș fi vrut să dau exemplu seriului cu cele 11, că zicea lumea că mi-a întors cheița seriul, ca să pomenesc cifra 11. M-am luat după curțile de apel existente, care au fost create pe mobilitatea cetățeanului, n-au ținut cont de alte criterii, și care, zicem noi, că ar fi un prim pas, și mai ales uitându-ne la exemplu polonez, unde din cele 47 de, cum numeau ei, voivodate, au ajuns la 16. Deci iată că se poate.
Dacă la există, o țară mai mare.
Atenție. La o țară mai, mai mare, care la 38 de milioane de locuitori au 900 de mii de bugetari, față de România la 20 de milioane are 1.300.000 de mii. Adică exemplele de succes nu cred că trebuie să le ignorăm. Cred că avem multe de învățat. Noi mergem în principiu, că le știm pe toate. Eu zic, știți că v-am mai spus și în emisiunile noastre, eu sunt adeptul plagiatului pozitiv. Unde nu ne pricepem, trebuie să ne cunoaștem limitele și să copiem, dacă se poate, sau să ne inspirăm după unii care au avut succes. Nu cred că este un capăt de țară.
Bun, acum ne putem lesne imagina ce tsunami va stârni această propunere de, și de reducerea numărului de județe, dar probabil mai ales cea de reducerea numărului comunelor. Pentru că noi știm că există un activ electoral, nu al partidelor, care se bazează pe aceste structuri și că sunt cu cât mai mulți primari, cu atât se trage mai mult la nivel de comună, de zonă, de județ chiar, nu? Pentru că există primari foarte performanți în anumite județe. E, cum să pierzi tu niște mii chiar de astfel de primari, nu? Niște domnul sute Tudor, bune de astfel de primari.
Domnul Tudor Mușa, totul se face cu sacrificii. Eu nu spun că modelul care l-am propus noi este un model care să stârnească mitinguri de entuziasm pe străzi. Categoric este o durere pentru foarte mulți, dar nici nu mai poți să tolerezi comune cu 200-300 de locuitori care plătesc primar, viceprimar, secretar de primărie, consiliul local care vine o dată pe lună și își ia indemnizație de ședință. Nu vă mai spun de consiliile județene, unde în general sunt între 30-35 de consilieri județeni care au servici, domnul Tudor Mușat, și vin o dată pe lună la ședința de consiliu și pleacă și cu o indemnizație de 3.000 de lei ca să nu plece cu mâna goală. Adică chiar este o risipă de bani public, iar să mă ierte Dumnezeu, eu sunt puțin provincial, nu sunt, lucrez în București, dar locuiesc în Constanța. Eu n-am intrat în Consiliul Județean decât să beau cafeaua. Eu ca cetățean, persoană fizică sau juridică, eu n-am nevoie de niciun act administrativ de la Consiliul Județean pe toată durata de viață biologică, ca să fim sinceri. Adică Consiliul Județean e un fel de umbrelă a primăriilor, deci nu văd de ce în loc de 42 de președinți să avem 15. Nu văd de ce în loc de 84 de vicepreședinți să avem 30, la fel și la prefecturi și așa mai departe, și la deconcentratele statului.
Lasă la o parte că exemplul Bihor cu Ilie Bolojan ne-a arătat că și aparatul de funcționare al Consiliului Județean poate fi redus la jumătate fără să se întâmple nimic grav. Adică bun, lucrurile mergând la fel de bine sau mai bine ca înainte.
Aici cred că mai de mult, cum a spus și domnul Bolojan, probabil trebuia transmis de la centru o schemă, o grilă, dacă vreți, de posturi pe care un consiliu județean să le aibă, pentru că noi, din păcate, descentralizarea asta o înțelegem prost. Adică, domnule, suntem liberi să facem ce vrem. Nu cred că e chiar așa, adică haideți să ne raportăm la buget până la urmă, pentru că și în domeniul privat, orice business se bazează pe buget.
Două lucruri aici, domnule Daraban. Primul, apropo de buget, este, nu cred că ar trebui cineva să înțeleagă că se păstrează doar acele comune care se pot susține singure, pentru că am auzit această discuție, de ce anumite zone ale țării care produc, nu știu, 90% din PIB, sunt nevoite să susțină alte zone care nu produc nimic, comunele nici nu-și pot susține cheltuielile prin taxe și impozite. Nu despre asta e vorba, nu? Adică nu e doar despre asta.
Noi am pus un prag minim de existență. Acum nu înseamnă, de exemplu, că cei din comuna Florești, Cluj, care au 52.000 de locuitori, nu îi obligă nimeni să devină oraș. Dacă dânsii consideră, și vreau să-i salut pe această cale, că totuși la 52.000 de locuitori n-au trecut la gradul de oraș unde primarului să-i se mărească salariul de 3 ori și salariaților primăriei. Deci iată că există și oameni care se uită la interesul local. Deci, repet, ce am propus noi nu obligă. Nu obligă pe nimeni să devină oraș dacă ei nu vor. Dar nu poți să tolerezi comune cu câteva sute de locuitori. Nu se poate.
Ceea ce ne aduce la a doua problemă, ca să înțelegem corect propunerea, nu e vorba de ștergerea de pe hartă a anumitor localități, adică, domne, desființăm acest sat, vă mutăm nu știu unde. Nu despre asta este vorba. Pur și simplu e vorba de organizare administrativă, birocratică, scriptică, nu? N-are rost să ai aparate administrative pentru fiecare comună, oricât de mică, răspândită pe cine știe unde.
Păi, domnul Tudor Mușat, într-o comună, așa zisă comună de 300 de locuitori, unde mai sunt 4-5 copii la școală, unde se cer bani de la buget pentru renovarea școlii, nu-i mai sfânt să cumperi un microbuz și să ai un șofer, să-l ducă în localitatea unde, într-adevăr, poți să faci o clasă de 20-25 de copii? Adică eu zic că este mult mai rentabil decât să ții un director de școală, femeie de servici, alți angajați ai școlii doar de dragul de a avea școală când tu ai foarte puțini copii. E mult mai rentabil să cumperi un microbuz și să faci această navetă. Ați văzut în Statele Unite, deci se mută copiii la școală de pe câteva quartale. Adică nu vorbim, există instituția dusului copilului la școală. Deci nu văd o problemă, dar există și un orgoliu local, o ambiție. Primarul vrea creșe, vrea școală, vrea să aibă în subordine multe verigi din acestea, el neavând copii, neavând obiectul muncii, da? Asta este.
Probabil că e vorba și de niște cheltuieli care trebuie făcute și putem doar să speculăm aici de niște prețuri care trebuie stabilite, firme cărora să le încredințezi lucrările. Adică, apropo de verigile astea, presupun că nu e doar un orgoliu personal, ori mai fi și niște calcule financiare la mijloc.
Categoric, eu nu vreau să le dezvolt. Pe capitolul ăsta nu vreau să dezvolt.
Bun, acum în cele câteva zile scurse de la enunțarea propunerii am văzut reacții pe care le poți număra pe degetele de la o mână și au venit de la exact acele personaje pe care le invocam. Domnul Bolojan de la Bihor, Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, care s-au pronunțat în favoarea acestei idei.
Și domnul Toma de la Buzău. Care
domnul Toma de la Buzău, asta zic.
Asociației primarilor.
Câțiva doar și stau și mă întreb de ce e tăcere asurzitoare, cum se spune, dinspre liderii coaliției. Nu? Pentru că acest proiect are nevoie și de majoritatea coaliției ca să fie trecut și are nevoie de o asumare și o angajare fără precedent, nu? Dacă e măcar să pornești discuția despre așa ceva.
Eu cred că noi totdeauna vom fi în această paradigmă electorală. Adică nu vom scăpa niciodată de această presiune. Până la urmă, noi am spus, acest lucru se poate face, bineînțeles, dacă există înțelegere, prin blitzkrieg. Efectiv, printr-o asumare, dacă vreți, la 9 seara, în care apare premierul, poate să fie și sala Parlamentului goală, să anunțe public această nouă organizare printr-o lege asumată și vedem dacă în 5 zile are moțiune de cenzură sau nu. Până la urmă, multă dezbatere strigă, pentru că apar orgoliile acestea locale. Vedeți, unii, i-am auzit în spațiu public, cu specificul zonei, cu nu știu ce, păi da, în Polonia, când au scăzut de la 47 la 16, nu exista specific zonal? Adică de ce la alții se poate, la noi nu se poate? Că asta e întrebarea.
Acum, abordarea dumneavoastră e una radicală, dar eu stau și mă întreb, nu-i mai bine să negociezi mult și apăsat ca să n-apară reacții adverse mai târziu acest subiect? Dumneavoastră ziceți prea multă dezbatere strică și e poate adevărat că la un moment dat târguiala nu mai încetează. Dar păi poate că și o sumare brutală.
E fără limită târguiala. Vă spun că nu se va ajunge la nicio finalitate prin această târguială. Nu se va ajunge niciodată. Poate doar dacă vor să înțeleagă, ok, nu le place ideea asta cu curțile de apel, eu sunt adeptul să fie și mai puțin, dacă mă întrebați pe mine. Putem lua cele 8 euroregiuni existente, să le numim județe, pentru că e foarte important. Constituția spune că avem județe, nu spune câte. Adică, dacă tot vorbim de economii la bugetul de stat, hai să nu trimitem lumea aiurea la referendum, pentru că ne cramponăm de un cuvânt. Eu știu, unora le place cuvântul județ, unora nu le place, haideți să-l lăsăm așa, pentru că așa spune Constituția, că avem județe. Acum că avem 8 sau 42 sau 15, în Constituție nu se spune numărul. Deci eu sunt adeptul și celor 8 euroregiuni existente să le transformăm în județe și i-am împăcat pe toți. Că văd că cu euroregiunea cât de cât au fost împăcați.
Ar exista, domnule Mihai Daraban, un impact bugetar calculat, estimat, grosomodo, al acestei reorganizări?
Deci eu zic că minim 2/3 din ce se cheltuie acum pe administrația, pe funcționarea statului ca administrație, ar scădea. Ceea ce ar crea un confort bugetar extraordinar pentru România.
Și aici mă duc mai departe cu discuția și cu întrebarea dacă s-ar putea calcula inclusiv financiar, să zicem, într-o proiecție financiară pentru dezvoltarea economică. Adică nu doar cât am economisit de la stat, ci cât am putea să aducem bani, capital, investitori în urma acestei reorganizări.
Păi, în primul rând, prin confortul bugetar ne-am permis un cod fiscal foarte, foarte atractiv. Să umblăm la cota unică, să o aducem la 10%, să avem un TVA de 15%, poate să ne întoarcem și la celebru impozit pe dividende, măcar să ne întoarcem la 5%, nu, să tăiem acești 8%, poate putem crea niște deductibilități fiscale pentru anumit gen de investiții din mediul privat, care oricum aduc plus valoare, că la noi nu sunt multe acceptate, nici zona de lux, deductibilitățile nu sunt acceptate în codul fiscal românesc. Deci am putea crea un cadru din acesta ca să fim foarte atractiv pentru capitalul de care tot vorbim că s-a relocat din Asia către Europa și așa mai departe. Deci ăsta este sensul până la urmă acestui demers, ca România să devină atractivă investițional.
Am putea estima sau calcula pe cine am vrea să aducem aici, adică ce tip de producție, ce tip de investiție?
Păi, domnul Tudor Mușat, aici este o discuție veche pe care noi o avem și în care cerem o statistică pe importul pe brand. Pentru că dacă vedem în dreptul unui brand celebru o sumă considerabilă, de genul 7-8 miliarde de euro, cum există în dreptul unui brand corean de electrocasnice, păi în momentul ăla, ministrul de externe, ambasadorul nostru de la Seul, sub amenințarea că își pierd funcția, în maxim 6 luni trebuie să-i aducă să producă în România. Deci e pură diplomație economică. Adică, domne, trebuie să te duci să-l convingi, uite, domne, poporul nostru, de bine de rău, consumatorul român, a făcut un amor ghebos de produsele voastre. Ce vreți de la viața noastră ca voi să ajungeți să produceți în România? Și valabil cu toate brandurile celebre pe care le vedem atât în domeniul electrocasnic, dacă vreți le vedem și pe câmpurile României sub formă de tractoare și combine. Adică putem să profităm de aceste cifre pe care le avem în statisticile noastre, să putem purta niște negocieri directe pentru a-și reloca niște oameni producția în România. Pentru că, până la urmă, ideea de consum românește este să consumăm ce se produce în România, indiferent de naționalitatea capitalului. Numai că trebuie să-i dai consumatorului, dacă vreți, nu doar Dacia Logan și Duster, trebuie să-i dai o gamă mai largă de produse ca să-și aleagă. Cum și în domeniul electrocasnicelor, dacă vor frigidere side by side, iată că nu se produc în România.
Da, e interesantă abordarea, pentru că vine cumva în contradicție cu această idee trâmbițată de patriotism economic, care ar însemna să fie antreprenorul român în centrul atenției și noi să producem noi, să avem idei de valoare adăugată și să producem noi anumite lucruri. Dumneavoastră spuneți că patriotic ar fi să consumăm ce se produce în România, indiferent de proveniența capitalului. E o nuanță aici.
Exact. Adică... Și vă spun de ce. Pentru că eu urmăresc dinamica de creștere a capitalului românesc și noi suntem probabil cei mai mari apărători ai capitalului românesc. De ce? Pentru că străinul nu o să ceară niciodată expertiza Camerei de Comerț în orice. Pentru că ei vin cu lecția învățată la noi în țară. Dar vă pot spune, din păcate, că dinamica e foarte lentă, e pozitivă, dar e lentă. Când am preluat mandatul în 2014, erau 48 de firme 100% private românești, peste 100 de milioane de euro cifre de afaceri. Domnul Tudor Mușat, suntem în 2023, am ajuns la 76. Într-adevăr, e o creștere, dar nu e creșterea aia care am visat-o noi să se dubleze de la an la an. Dacă vreți, mă duc mai jos, între 50 și 100 de milioane erau 95, acum suntem 150. Este și aici o creștere, dar nu e creșterea aia pe care o visăm noi, dublat de la an la an. E o creștere lentă. Asta este, cu asta ne confruntăm. Și din lipsă de finanțare venită din sistemul bancar, așa zis românesc, nu suntem încă învățați să jucăm pe piața de capital Știți bine că în America un business se finanțează 80% de pe piața de capital, 20% din bănci. În Europa acest raport este invers, 80% din bănci, 20% din piața de capital. La noi este și mai drastic, adică mai sever. Piața de capital aproape nu contează. Deci, din păcate, există o creștere de lentă. Noi avem nevoie de macrostabilitate și pe termen scurt nu putem să suplinim acest apetit al consumatorului român decât prin aducerea de investiții străine de bunuri de larg consum. N-avem. Eu sunt realist, adică n-are rost să ne mințim unii pe alții.
Ar fi utilă, domnule Daraban, și o statistică, să zicem, negativă cu motivele pentru care investitorii au refuzat în ultimii ani să vină în România? Adică noi ne propunem să inventariem, mă rog, oportunități și ce le oferim noi. Asta și mă gândesc că poate ar fi util să vedem de ce n-au venit, de ce au refuzat sau poate unii de ce au plecat.
Păi eu vă aduc aminte pe undeva la nivel de 2006 când a venit celebrul combinat Vestalpin să se relocheze lângă portul Constanța de la Linz din Austria, unde au fost trimiși să-și cumpere terenul, cele 600 de hectare necesare, de pe piața liberă. Și au trecut vreo 2 ani, oamenii au pierdut 40 de milioane precontracte, dar a venit criza economică și au preferat să plece în Statele Unite, unde era celebrul gaz de șist. Dar eu îmi pun problema dacă în 2006 guvernul de atunci ar fi dat cele 600 de hectare, așa cum Orban Victor a dat lui BMW la Debrețin. Apucau să pună fundația și nu mai plecau niciodată. Aici este problema, că noi nu înțelegem că investitorul în producție blochează bani doar în tehnologie, nu blochează bani în teren precum Carrefour, Selgros, Metro. Ăștia scot bani în 2 ani. Mercedes-ul e proprietar pe teren doar la Stuttgart, BMW-ul doar la München. Oriunde au fabrici pe planeta Pământ, li s-a dat teren sub toate formele, concesiuni, închirieri pe 0 lei, 0 bani. Li s-a dat teren să facă fabrici. Noi nu suntem în stare.
Apropo de aceste companii și de producția pe teritoriul României, ne-ar trebui un soi de plan de țară prin care să stabilim pentru o anumită perioadă ce vrem să producem cu prioritate, care ne sunt nevoile strategice, de la măști sanitare, medicamente, tot felul de lucruri, până la componente pentru autoturisme, offset, că tot facem, armament, lucruri de genul ăsta? Cu capital românesc sau nu, dar care să fie produse aici, pentru că noi ar trebui să fim primii beneficiari.
Domnul Tudor Mușat, toți am auzit de producție pe stoc, mai ales noi așa care ne avem păr albă. Dar de import pe stoc ați auzit? N-ați auzit. Totul importul în România este chiar prevândut. Deci efectiv nu e un importator să aducă ceva ce nu are garanția că va fi vândut. Cred că dumneavoastră, în special mass media, să puneți o presiune mai mare decât o putem. Noi nu avem prerogative, măcar nu să îi puteți amenința. Să ne spună, de exemplu, în ce a constat cifra de 126 de miliarde de euro pe care România a importat-o anul trecut. Dar pe categorii de importuri. Am aflat și eu că a umblat mass media prin piețele românești și am aflat, de exemplu, azi am aflat că am importat anul trecut de 55 de milioane de euro tomate. Da, un exemplu. Da. Până la 126 de miliarde de euro e drum lung. Haideți să vedem dacă ni se spune, dar vrem să ni se spună, știți cum, așa cum ni se spune pe media, des 2 litri de apă pe zi, să ni se spună și nouă în fiecare zi, uite domnule, anul trecut am importat, televizoare de atâția bani, aspiratoare de atâția bani, frigidere de atâția bani. Dacă ni se poate spune și de la ce brand, e perfect. Ca să ne facem temele pentru diplomație economică. Deci cred că domnul Tudor Mușat, tot ce pleacă, cel mai bun sondaj de opinie în rândul consumatorului este cifra de la import. Dacă pe aia ne însușim să înțelegem ce vrea consumatorul din România, eu cred că am rezolvat foarte multe probleme. Înainte să ne gândim la export, că deocamdată Când îți spune Eurostatul că ești pe ultimul loc la inovare, cercetare în Uniunea Europeană, cu alte cuvinte, un brand românesc cu valoare adăugată mare nu avem, adică noi nu putem să echilibrăm balanța comercială cu grâul vândut direct de pe câmp, cu niște soiuri de gemuri și cu niște soiuri de vinuri și eventual niște cherestea.
Da.
Adică cu acest tip de export nu o să reușim niciodată să înclinăm balanța comercială. Balanța comercială se înclină atunci când ai produse cu valoare adăugată mare.
Această discuție despre reorganizare s-a suprapus, ziceam la început, pe discuția despre gaură, așa zisa gaură de la buget, sau mă rog, ajustarea bugetară, cum vrem să o numim. Statul caută 20 de miliarde, adică vrea să facă 20 de miliarde economie. Și ce am înțeles că a propus până în acest moment coaliția e așa, o reducere cu 10% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în instituțiile de stat, deci nu știu, să cumpere mai puțină benzină, agrafe, hârtie și așa mai departe, o înghețare a angajărilor la stat, bineînțeles cu anumite excepții și bineînțeles că înainte să intre în vigoare sunt deja mii de posturi scoase la concurs care trebuie ocupate, și de asemenea o înghețare a salariilor în sectorul bugetar până la sfârșitul anului sau până la adoptarea noii legi a salarizării, nu e foarte clar. Rezolvă ceva?
Nu. Nu știți că eu vă dau răspunsuri mai tranșante câteodată când mă întrebați. Răspunsul este nu. Pe termen, nici măcar pe termen scurt, nu se rezolvă problema. Nu poți să vorbești să tai din promovare, de exemplu. Noi avem nevoie de o promovare, mai ales în domeniul turistic, economic. Duceți-vă la ambasadele noastre din străinătate, că sunt vai de mama lor. Deci, ți-e frică să nu scadă tavanele în cap. Adică, noi avem o problemă mare aici, o problemă de structură, cum ne ieșim asta, că tăiem benzina, că nu mai folosim cauciucuri de vară și le lăsăm pe cele de iarnă. Astea sunt niște copilării care nu rezolvă absolut nimic. Iar această gaură la buget este, să zic, începutul. Pentru că, domnul Tudor Mușat, eu am văzut și Argentina în incapacitate de plată. Și era țară G20. Deci se poartă incapacitatea de plată. Am văzut-o în Grecia lui Tsipras. Deci ne îndreptăm ușor, ușor, dacă nu luăm o măsură dură. Știu, dureroasă în același timp, dar dacă nu luăm o măsură dură astfel încât să-i creăm statului un confort bugetar din care să devenim atractiv, să ce vorbeam noi înainte, nu o să facem nimic pe termen scurt. Că tăiem birotica, haide să fim serioși.
Iar mai avem timp să facem asta, adică n-am intrat cumva în banda aia roșie dinainte anului electoral în care nu se mai poate face nimic, că lucrurile astea puteau fi făcute acum 6 luni, acum un an, când s-a format coaliția, acum un an jumate, adică mă gândesc că atunci puteau fi trecute repede măsurile așa zis dureroase. Oare le mai fac acum?
Dar știți cum ne gândeam noi în 2020, când ne gândeam la perspectiva următorilor 4 ani în care nu vom avea nicio alegere? Nu vorbeam așa? Toți?
Tocmai.
Am avut în 2020 ultimul ciclu de alegeri și 4 ani de așa zisă liniște. Păi am avut liniște, domnul Tudor Mușat. Apropo de coaliții. Am avut liniște în acești 4 ani. Deci noi ne-am deranjat singur și fără alegeri. Acum dăm vina pe alegeri. După alegeri o să fie probabil, domne, coaliția e fragilă. Coaliția viitoare de guvernare.
Da.
E fragilitatea coaliției. Deci tot timpul vom găsi dunga aia roșie sau red ribbon de care spuneați dumneavoastră. Tot timpul cred că noi vom găsi o motivație de ce nu se poate face următorul lucru. Că am văzut și în ultima perioadă, mai ales după ce am aruncat noi această piatră în apă, cât de mulți specialiști au apărut care să spună că nu se poate. Deci aici nu ne întrece nimeni. Valabil, toți funcționarii de subministri, cred că au făcut niște cursuri separate de care nu știm de ce nu se poate face un lucru.
Da, interesant. Să n-aibă și spor pentru cursurile astea cumva, că se poate.
Posibil. Da.
Întrebarea e, uite, apropo exact de lucrul ăsta, dacă nu ne-ar fi trebuit în paralel cu discuția asta, în sfârșit acea discuție despre auditarea aparatului administrativ, dacă e nevoie de toate posturile, dacă toate trebuie să merite aceiași bani. Bun, înțeleg că nu poți să umbli deocamdată la salarii, să le reduci sau să... da, să faci organigrama conform unor nevoi stabilite, asta ai putea să faci. Iarăși, face cineva...
Vreți să continui eu cu oameni cu școala făcută la timp și pe lumina de zi? Pot să continui, adică sunt foarte multe care ar fi trebuit, criterii de performanță, de care nu își mai vreau să mă gândesc la ele în sistemul aparatului de stat, criterii de performanță. Că, vedeți dumneavoastră, nici digitalizarea nu poate fi făcută, pentru că există acești anticorpi din partea funcționarului public care simte că prin digitalizare s-ar putea să-și piardă rolul în societate. Deci, noi suntem într-un impas și dacă nu facem o tăiere din aceasta dură, repet, dureroasă, știu că sună rău, eu am... satisfacția și liniștea că nu candidez la nimic. Că probabil la orice aș fi candidat, cred că era înhăcuit după această idee. Dar am liniștea asta. Dar trebuie să o spun, pentru că știți, foarte mulți colegi de-ai mei mi-au zis, dom'le, dar ce ne mână pe noi în luptă cu chestia asta? Și am zis, domnilor, păi mediul de afaceri va fi cel care într-un final va deconta tot. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Dacă noi ne așteptăm că se va echilibra totul, că se taie hârtia și birotica și benzina din instituțiile statului, ne înșelăm amarnic. Cei care vor deconta prin taxe și impozite vor fi mediul de business. E o realitate. Și acum dați-mi voie să spun, cea mai bună apărare e atacul. Adică nu putem să nu le... Nu ieșim și noi public și să spunem unde ei pot să facă economii și nu vor să le facă. Pentru că altfel, repet, o să vină peste noi cu modificări de cotă unică, cu alte năzdrăvănii și vom fi oamenii care vor deconta la final.
Plasa asta de siguranță pe care ne oferă de bine de rău împrumuturile, în ideea în care când avem cheltuieli, mereu ne împrumutăm, chiar dacă la dobânzi din ce în ce mai mari, mai funcționează pe perioada următoare?
Vedeți că, din păcate, funcționează și ne apropiem ușor, ușor de Grecia lui Tsipras. Deci, nu știu, ok, eu știu că pot să scap de un ciclu electoral prin împrumuturi, după care să-ți vezi de treabă și să zici că n-ai avut niciun rol în acest segment. Dar chiar așa întamăm viitorul copiilor noștri, a la lung, chiar vrem să ajungem la incapacitate de plată, chiar nu mai este o brumă de... Nu vreau să folosesc cuvinte mari de patriotism și așa mai departe, dar până când? Adică să consumi, să te împrumuți mai mult decât produci.
Care ar putea fi un calendar, vă întreb în încheiere, de discuții cu autoritățile pe subiectul ăsta, presupunând că la un moment dat, nu știu, mai mari coaliții guvernului spun ok, am luat notă de această propunere, putem să o discutăm. Adică care ar fi un calendar de punere în practică?
Eu n-aș discuta cu nimeni dacă aș fi guvernant. Eu v-aș da un comunicat că ne întâlnim la 9 în time la Parlament. Și aș face anunțul direct. Iar după aia se fac din mers foarte multe lucruri, să știți. Că trebuie stabilite principiile. Poți să dai după aia, de exemplu, în 5 ani oamenii să hotărească cum se va numi județul dacă nu le place titulatura existentă. Poți face foarte multe lucruri din mers. Dar important este să stabilești criteriile din mers, pentru că lumea se va adapta. Noi vrem să facem o lege sau să creăm niște legi foarte stufoase. Nu e nevoie de o lege foarte stufoasă. Ai declarat principiile, modul de împărțit. Este clar că peștele mare îl mănâncă pe peștele mic. E natural să fie așa. Comuna mare preia comuna mai mică. E logic. Cea mai apropiată dintre ele, ca să menținem compasul pus pe hartă și așa mai departe. Deci nu cred că, repet, cred că dezbaterile, m-am uitat și în ultima perioadă, în ultima săptămână în spațiu public, avem și darul ăsta să rostogolim la infinit niște idei și că se poate și că nu se poate. Dacă nu există un început, nu se face nimic.
Mulțumesc foarte mult, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, azi în Piața Victoriei. Pe curând!